Riu Bănar Certorei, care a trăit între 1856-1928, a fost un evanghelist american dedicat studierii Bibliei. A fost asociat cu Dwight Moody un timp îndelungat și a fost primul supraveghetor al Institutului Biblic Moody între 1889-1908. A scris o serie de cărți devoționale și teologice, printre care Ce ne învață Biblia, Cum să lucrez pentru Hristos, Persoana și lucrarea Duhului Sfânt. O altă carte scrisă de el este Puterea rugăciunii și Rugăciunea cu putere, carte pe care vă prezentăm în serial în lectura lui Claudiu Pop. Cartea a apărut în România la editura Perla Suferinței.
Capitolul 7. Rugăciunea credinței. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice i-am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, versetele 14 și 15. Aceasta este una dintre cele mai remarcabile afirmații pe care le găsim în întreaga Biblie. Se referă la ascultarea rugăciunilor noastre de către Dumnezeu și la siguranța noastră că El ne-a auzit rugăciunea și ne-a dat lucrul pe care l-am cerut de la El. Haideți să ne uităm încă o dată la promisiunea aceasta. Îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă, și dacă știm că ne ascultă orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. Observați, vă rog, cu atenție ceea ce ne spune Dumnezeu în acest pasaj. Ne spune că există un mod în care anumiți oameni se pot ruga astfel încât nu doar să primească exact lucrul pentru care s-au rugat, ci astfel încât să știe înainte de a căpăta acel lucru că Dumnezeu le-a auzit rugăciunea și că, prin urmare, li l-a dat. Cu siguranță că este o afirmație uimitoare. Ne dă asigurarea simplă și precisă că există oameni care se pot ruga într-un anume fel și care, dacă se roagă în acest fel, vor primi nu doar orice vor cere, ci pe deasupra pot ști dinainte că vor primi acele lucruri pentru că Dumnezeu le-a auzit rugăciunea și le-a dat chiar lucrul cerut. Este o mare bucurie ca, atunci când cineva se roagă, să știe că rugăciunea pe care a înălțat-o a fost auzită, iar lucrul pe care l-a cerut i-a fost dat, și să fie sigur că lucrul acela este chiar ale lui, la fel de sigur ca atunci când lucrul respectiv îl are în propriile sale mâini. Subcapitolul 1. Cui îi este făcută promisiunea? Observați, în primul rând, cui face Dumnezeu această promisiune. Așa cum am mai spus mai înainte, atunci când încerci să înțelegi și să explici o promisiune de-a lui Dumnezeu pe care o găsești în Biblie, trebuie să fii întotdeauna foarte atent ca să vezi exact cui îi este făcută acea promisiune. În versetul care precedă această făgăduință, ni se spune exact cine sunt aceia cărora le este adresată această promisiune. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi, care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu, aveți viața veșnică. După acest verset urmează imediat versetul care conține promisiunea pe care o studiem, așa că este foarte clar faptul că ea este făcută celor care cred în numele Fiului lui Dumnezeu, acestora și doar acestora, iar cine nu crede în numele Fiului lui Dumnezeu nu are niciun drept să-și însușească această promisiune sau să creadă că dacă el o ia ca pentru sine și promisiunea nu se împlinește, atunci cuvântul lui Dumnezeu a eșuat. Greșeala se află în dreptul lui, nu în cuvântul lui Dumnezeu, deoarece el și-a însușit o promisiune care a fost făcută altora. În Evanghelia scrisă de aceeași persoană care a scris și epistola aceasta, ni se spune exact ce înseamnă să crezi în numele Fiului lui Dumnezeu. În Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 12, ni se spune: dar tuturor celor care l-au primit, adică celor care cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Deci, însuși Ioan spune că a crede în numele Fiului lui Dumnezeu înseamnă a-L primi în inima noastră, așa cum El se oferă pe sine tuturor celor care își pun încrederea în El, ca fiind Mântuitorul personal care a purtat păcatele noastre în trupul Său pe cruce și ca Domnul și Stăpânul căruia îi predăm controlul absolut al gândurilor, al voinței și al purtării noastre. Deci, promisiunea este făcută celor care L-au primit pe Iisus Hristos ca Mântuitor personal, s-au încrezut în Dumnezeu că îi va ierta, fiindcă Hristos a murit pe cruce în locul lor. Promisiunea este făcută celor care L-au primit și ca Domnul și Stăpânul lor, căruia i-au predat controlul total al gândurilor lor, al voinței și al purtării lor, celor care s-au predat în mod absolut lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Promisiunea aceasta este făcută acestor oameni și nimănui altcuiva și nimeni altcineva nu are nici cel mai mic drept să o revendice. Aici este punctul în care mulți se abat de la calea cea bună prin faptul că nu cred cu adevărat în numele Fiului lui Dumnezeu, nu L-au primit cu adevărat și totuși își însușesc această promisiune care nu le-a fost făcută niciodată. Subcapitolul 2. Cum trebuie să ne rugăm pentru a ști că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunile și ne-a dat lucrul pe care l-am cerut? Am ajuns la întrebarea cum trebuie să se roage cei care cred în numele Fiului lui Dumnezeu pentru a ști că Dumnezeu le-a auzit rugăciunea și le-a dat lucrul pentru care s-au rugat. Să citim încă o dată din epistola 1 a lui Ioan, capitolul 5, versetul 14. Îndrăzneala pe care o avem la el este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Pentru a ști că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunile și ne-a dat lucrul pe care l-am cerut, trebuie să ne rugăm după voia Lui. Când noi, cei care credem în numele Fiului lui Dumnezeu, ne rugăm pentru ceva care știm că este după voia Lui, atunci putem ști, bazându-ne pe faptul că Dumnezeu spune acest lucru în cuvântul Său, că El ne-a auzit rugăciunea și ne-a dat lucrul pe care l-am cerut. Știm acest lucru nu pentru că așa simțim, nu datorită unei iluminări interioare a Duhului Sfânt, ci știm acest lucru fiind bazați pe cel mai puternic motiv, pentru că Dumnezeu a spus așa în cuvântul Său, iar Dumnezeu nu poate să mintă. Dar este posibil să știm care este voia lui Dumnezeu pentru a putea fi sigur că, atunci când ne rugăm, cerem lucruri după voia Lui? Noi putem ști cu siguranță absolută care este voia lui Dumnezeu în multe cazuri atunci când ne rugăm. Cum putem ști voia lui Dumnezeu? 1. În primul rând, putem cunoaște voia lui Dumnezeu din promisiunile pe care le găsim în cuvântul Său. Biblia a fost dată cu scopul de a ne descoperi voia lui Dumnezeu și, atunci când găsim că un lucru anume este promis clar în cuvântul Său, putem fi siguri că acest lucru este după voia Lui, fiindcă El a spus așa. Și când noi, cei care credem în numele Fiului lui Dumnezeu, venim înaintea Lui și cerem ceva care este promis clar în cuvântul Său, putem ști cu o siguranță absolută că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea și că lucrul pe care l-am cerut ne este dat. Nu trebuie să simțim acest lucru, Dumnezeu spune așa, iar acest lucru ne este de ajuns. De exemplu, în epistola lui Iacov, capitolul 1, versetul 5, Dumnezeu spune: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Deci când mă duc înaintea lui Dumnezeu și îi cer înțelepciune, dacă eu cred în numele Fiului lui Dumnezeu, știu cu siguranță că Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea și că înțelepciunea îmi va fi dată. Acum câțiva ani am vorbit despre rugăciune la o conferință biblică IMCA la Metomaid din White Bear Lake din Minnesota. După ce am terminat de vorbit, a trebuit să plec imediat din acel anfiteatru pentru a prinde trenul. În timp ce ieșeam, am văzut un alt predicator din Minneapolis care urma imediat după mine la acel program și care era vizibil agitat. M-a oprit și mi-a spus: domnule Torrey, Voi dărâma tot ceea ce ai spus acestor tineri în dimineața aceasta. Dacă nu am vorbit conform Bibliei, sper să dărâm totul. Dar dacă am vorbit conform cărții, ai face bine să fii atent la cum dărâmi spusele mele, i-am răspuns. Dar ai creat tinerilor acestora impresia că se pot ruga pentru anumite lucruri și că pot primi exact ceea ce au cerut, a exclamat predicatorul. Nu știu dacă le-am creat impresia asta sau nu, dar exact asta am intenționat să fac. Dar nu e corect. Trebuia să spui că vor primi exact ceea ce au cerut doar dacă lucrul cerut este după voia lui Dumnezeu. Dacă nu știi sigur că lucrul pentru care te-ai rugat este după voia lui Dumnezeu, atunci e bine să adaugi dacă este voia ta. Dar dacă știi că este voia lui Dumnezeu, ce rost mai are să spui dacă este după voia ta? Dar noi nu putem ști voia lui Dumnezeu. De ce ne-a fost dată Biblia dacă nu cu scopul de a arăta voia lui Dumnezeu? Când găsești o promisiune clară în Biblie și vii cu ea înaintea lui Dumnezeu, oare nu știi tu că ceea ce ai cerut este după voia lui? De exemplu, în Iacov 1:5 citim: dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată. Când îi cer lui Dumnezeu înțelepciune, oare nu știi tu că Dumnezeu ți-o va da? Dar nu știu ce este înțelepciunea, a spus el. Dacă ai ști, n-ai avea nevoie să o ceri, dar orice ar fi ea, nu știi tu că Dumnezeu ți-o va da? N-a mai avut nicio replică. N-am auzit de atunci să fi încercat să dărâme ce spusesem eu înainte. Mai târziu, chiar el vorbea cu îndrăzneală despre acest subiect, de a-i cere cu încredere lui Dumnezeu lucrurile de care avem nevoie și care sunt după voia sa. Nu, atunci când avem o promisiune clară în cuvântul lui Dumnezeu, nu trebuie să punem niciun dacă înainte. Toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt da și amin în Iisus Hristos. Ele sunt absolut sigure, iar dacă tu te rogi pentru o promisiune clară din cuvântul lui Dumnezeu, nu e nevoie să spui niciun dacă în rugăciunea ta, fiindcă tu știi că ceea ce ceri este după voia lui Dumnezeu și ai privilegiul de a ști că El te-a auzit. Ai privilegiul de a ști că ai lucrul pe care l-ai cerut. Ai privilegiul să te ridici de la rugăciune cu acea siguranță absolută că acel lucru este deja al tău. Acea siguranță pe care o vei avea și atunci când vei vedea realmente lucrul acela în mâinile tale. Să presupunem că într-o dimineață rece de iarnă mă duc să mă plimb pe strada South Clark din Chicago, care este plină de oameni săraci. Un vagabond, tremurând de frig, vine la mine și îmi spune: domnule Torrey, e foarte frig și am nevoie de un palton. Ați vrea să-mi dați un palton? La care eu răspund: dacă vii la mine în după-amiaza aceasta la ora 2, la numărul 39 de pe strada East Pearson, îți voi da un palton. Exact la ora 9, vagabondul își face apariția. Îl întâmpin la ușă, îl bag înăuntru, apoi el îmi spune: domnule Torrey, de dimineață pe strada South Clark mi-ați spus că dacă vin la dumneavoastră, astăzi la ora 2, îmi veți da un palton. Ce credeți că i-aș răspunde? Cel mai probabil i-aș spune următoarele: omule, ce ai spus? Am spus: dacă vreți, vă rog, să-mi dați un palton. Dar de ce folosești cuvântul dacă? Nu ți-am spus eu că voi face acest lucru? Ba da, te îndoiești de cuvântul meu? Nu. Atunci, de ce folosești dacă? De ce să spunem dacă în rugăciunea noastră când venim înaintea lui Dumnezeu cu o promisiune de a lui însuși? Minte el vreodată? Sunt multe cazuri în care noi nu știm care este voia lui, iar atunci e bine să spunem dacă este voia ta. Și chiar și atunci când știm voia lui, rugăciunile noastre trebuie să fie supuse voii lui, căci lucrul cel mai drag pentru un adevărat copil al lui Dumnezeu este voia lui. Însă nu este nevoie să rostim cuvântul dacă în rugăciunea noastră, dacă el ne-a arătat voia lui. Într-un asemenea caz, a rosti un dacă înseamnă să-l pui la îndoială pe Dumnezeu, să pui la îndoială cuvântul său, adică să îl faci pe Dumnezeu mincinos. Acest pasaj din Scriptură este unul dintre pasajele de care se abuzează cel mai mult. Dumnezeu a pus acest verset în cuvântul său pentru a ne da îndrăzneală atunci când ne rugăm. Însă el este mereu folosit pentru a ne face nesiguri în momentul în care ne rugăm. Deseori, după ce un tânăr credincios entuziast se roagă pentru ceva anume cu o mare încredere, la sfârșitul întâlnirii vine la el câte un frate precaut și îi spune: tinere frate, nu trebuie să fii atât de îndrăzneț în rugăciune. S-ar putea să nu fie voia lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim supuși voii lui și ar trebui să spunem dacă este voia ta. Astfel că unii oameni au întotdeauna un sentiment de nesiguranță atunci când se roagă și, Dacă privim spre aceștia, am putea crede că în 1 Ioan 5,14 spune: nesiguranța pe care o avem la El este că nu putem ști niciodată voia Lui și de aceea nu putem fi siguri că El ne ascultă rugăciunile. Dar versetul nu spune așa, ci îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care i le-am cerut. O, cât de subtil este diavolul, ca să ia un pasaj din Scriptură pe care Dumnezeu l-a pus în cuvântul Său pentru a ne oferi îndrăzneală în rugăciune și să-l folosească pentru a ne face nesiguri în momentul în care ne rugăm. Putem noi să știm care este voia lui Dumnezeu când ne rugăm, chiar și atunci când nu este nicio promisiune clară în privința lucrului pentru care ne rugăm? Da, în anumite cazuri o putem cunoaște. Cum? În epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, răspunde la această întrebare. Și tot astfel, și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, lucrarea Duhului Sfânt este de a ne face cunoscută voia lui Dumnezeu în privința lucrului pentru care ne rugăm și de a ne arăta dacă acest lucru este după voia lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de multe lucruri care nu sunt promise clar în cuvânt, dar aceasta nu înseamnă că, dacă nu sunt făgăduite în mod clar în cuvânt, ele nu sunt după voia lui Dumnezeu. Voia lui este să ne dea multe lucruri pe care El nu ni le-a promis în cuvântul Său, iar metoda lui Dumnezeu este ca, atunci când ne rugăm, să ne arate prin călăuzirea directă a Duhului Sfânt care este voia Lui, chiar și în privința lucrurilor în care El nu ne-a dat o făgăduință clară. De exemplu, pe când eram pastor al Bisericii Moody din Chicago, fica unor prieteni care erau membri ai acestei biserici s-a îmbolnăvit foarte rău. Mai întâi a avut pojar, iar apoi a urmat meningita. Ajunsese într-o stare atât de gravă încât doctorul i-a spus mamei ei: nu pot să fac mai mult de atât pentru copilul vostru, nu poate supraviețui. Atunci, mama fetiței s-a dus imediat la mine acasă pentru a mă ruga să vin la ei și să mă rog pentru copilul lor. Dar eu nu eram în oraș, țineam niște întâlniri în Pittsburgh, așa că a trimis după asistentul de pastor, reverendul V.S. Jacoby, iar el s-a dus acolo împreună cu un alt coleg de-al meu și s-au rugat pentru copilă. În noaptea aceea, când m-am întors acasă de la Pittsburgh, el a venit la mine pentru a-mi povesti ce s-a întâmplat și a spus: domnule Torrey, dacă am avut vreodată un răspuns la rugăciuni, atunci astăzi s-a întâmplat acest lucru pe când mă rugam pentru copilul familiei Duff. Era sigur că Dumnezeu i-a auzit rugăciunile și că fetița urma să fie vindecată. Ea a fost vindecată imediat. Aceasta se întâmpla sâmbătă. În următoarea dimineață, doctorul a venit din nou și în starea fetiței era o schimbare atât de mare încât i-a spus doamnei Duff: ce ați făcut pentru copilul dumneavoastră? Ea i-a spus exact ceea ce făcuse. Apoi doctorul a zis: atunci îi voi mai da niște medicamente. Ba nu, ai spus că nu puteai să faci nimic pentru ea. Ai spus că va muri, dar noi ne-am dus înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și El a vindecat-o. Nu vei lua cinstea aceasta asupra ta acum prin prescrierea unor medicamente. Și într-adevăr, starea fetiței nu era doar îmbunătățită. În dimineața aceea, ea era complet vindecată. Acum, nici domnul Jacoby, nici eu nu ne-am putea ruga în acest fel pentru fiecare copil bolnav sau pentru fiecare adult bolnav. Într-adevăr, voia generală a lui Dumnezeu față de copiii Săi este ca ei să fie sănătoși în trup, însă există cazuri când Dumnezeu, datorită scopurilor Sale înțelepte, nu consideră potrivit să-i vindece pe cei bolnavi. Sunt cazuri în care Dumnezeu știe că este mai bine să-i vindece și, în aceste cazuri, dacă noi trăim aproape de Dumnezeu, dacă ascultăm vocea Duhului Sfânt și dacă suntem complet predați Duhului în rugăciunile noastre, atunci Duhul Domnului ne va arăta clar voia Lui și vom ști că rugăciunile noastre au fost ascultate. Vom ști că suntem stăpâni peste acel lucru înainte ca să-l primim efectiv. Voi ilustra acum această idee printr-un alt exemplu, total diferit de cel de mai sus. Vindecarea trupului este doar unul dintre felurile prin care Dumnezeu răspunde la rugăciuni și nu este deloc cel mai important mod. În timpul primului meu pastorat, am avut o serie de întâlniri a tuturor bisericilor din oraș, iar în timpul acestora a fost și o zi de post și rugăciune. Pe când ne rugam la întâlnirea de dimineață, Dumnezeu m-a călăuzit să mă rog ca un anume om din acel oraș să se convertească în noaptea aceea. Omenește, părea aproape imposibil ca acel om să se convertească. Dusese o viață sălbatică, puțin din familia lui erau creștini, dar când am îngenunchiat pentru rugăciune în acea dimineață, Dumnezeu a pus o mare povară pe inima mea pentru mântuirea acelui om și m-am rugat ca el să vină la întâlnirea noastră și să fie mântuit. Pe când mă rugam, Dumnezeu m-a încredințat că el va veni și că va fi salvat în noaptea aceea. A venit și s-a convertit. În acel oraș nu era niciun om mai puțin probabil să fie mântuit ca acest om. Lucrul acesta se întâmpla cu mai mult de 40 de ani în urmă, iar acum câțiva ani, când am fost în Chattanooga, în Tennessee, am întâlnit un alt bărbat a cărui mamă fusese mântuită cam în același timp. El mi-a spus că acest bărbat pentru care m-am rugat locuia pe vremea aceea în Tennessee și ducea o viață de creștin adevărat. Acum, eu nu mă pot ruga pentru mântuirea fiecarei persoane în acest fel, dar Dumnezeu, prin Duhul Său, mi-a descoperit voia sa cu privire la acest om și, în multe alte cazuri, el și-a descoperit astfel voia. Haideți să luăm un alt exemplu. Într-o zi, pe când eram în Northfield, am primit vorbă din Chicago de la domnul Fitt, ginerele domnului Moody, că aveam nevoie de $5,000 pentru lucrarea din Chicago și îmi cerea să mă rog pentru acești bani. Pe atunci, un alt membru al Institutului Biblic se afla și el în Northfield și, în seara aceea, ne-am dus într-o casă de vară pe care o aveam la dispoziție, am îngenunchiat și ne-am rugat ca Dumnezeu să trimită acei bani. Domnul i-a dat prietenului meu o mare siguranță că el auzise rugăciunea și mi-a zis: Dumnezeu a auzit rugăciunea noastră, vom primi cei $5,000. De asemenea, domnul Fitt și domnul Gaylord se rugau și ei în Chicago și Dumnezeu i-a dat domnului Gaylord aceeași siguranță că vom primi banii. Știam că suntem stăpâni peste acei bani, știam că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea și că am primit cei $5,000. Ziua următoare a sosit o telegramă din Indianapolis care spunea că într-o bancă de acolo au fost depuși în contul nostru $5,000 care așteptau să fie ridicați. Deși ne-am rugat și am așteptat ca acest lucru să se întâmple, domnului Fitt abia a venit să creadă, așa că a trimis pe cineva la banca din Chicago pentru a vedea dacă acest lucru era adevărat. Au aflat că așa era. Din câte știu eu, cel care pusese banii aceia în banca din Indianapolis nu mai dăduse înainte niciun cent pentru Institutul Biblic. Nici nu știam că acel om există pe pământul ăsta și, din câte știu, de atunci înainte nu a mai dat niciun cent pentru Institutul Biblic. Acum, eu nu pot să mă duc înaintea lui Dumnezeu ori de câte ori vreau niște bani sau ori de câte ori cred că am nevoie de ei și să mă rog lui Dumnezeu cu aceeași siguranță, dar sunt cazuri când pot face acest lucru. Au fost multe astfel de momente în viața mea, iar Dumnezeu nu a eșuat niciodată. Uneori băncile dau greș, dar Dumnezeu nu dă niciodată greș. În concluzie, când Dumnezeu își face cunoscută voia, fie printr-o promisiune clară din cuvântul său, fie prin Duhul său cel sfânt atunci când ne rugăm, încredințându-ne de faptul că lucrul pe care îl cerem este după voia lui, este privilegiul nostru să știm, dacă credem cu adevărat în numele Fiului lui Dumnezeu, că acel lucru pentru care ne-am rugat ne este dat și că suntem la fel de stăpâni pe el înainte de a-l primi, cum vom fi și atunci când îl vom avea efectiv în mâinile noastre. Subcapitolul 3. Rugându-ne cu credință. Versetul pe care l-am studiat este foarte mult legat de un alt verset din Evanghelia după Marcu. Acesta conține o promisiune a însuși Domnului nostru cu privire la faptul că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Acest pasaj foarte familiar nouă îl puteți găsi în Evanghelia după Marcu, capitolul 11, versetul 24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Nu mă voi mai opri asupra chestiunii cui îi este făcută promisiunea, decât pentru a spune că, la fel ca toate celelalte promisiuni ale lui Dumnezeu, este făcută celor care cred în Iisus Hristos, celor care sunt uniți cu Iisus Hristos printr-o credință vie care se manifestă printr-o dragoste ascultătoare. Acest lucru este evident în context și îl veți putea observa și singur dacă citiți făgăduința în întreg contextul ei. Cum trebuie să ne rugăm pentru a primi lucrul pe care îl cerem? Trebuie să ne rugăm cu credință, adică trebuie să ne rugăm cu o așteptare plină de încredere că vom primi lucrul exact pe care l-am cerut. Unii spun că orice rugăciune care este supusă voii lui Dumnezeu, făcută cu credință în Dumnezeu și în dependență de Dumnezeu, este o rugăciune a credinței. Însă nu este rugăciunea credinței în sensul biblic al rugăciunii credinței. Rugăciunea credinței în sensul biblic este rugăciunea care nu are nici cea mai mică îndoială că Dumnezeu ne-a auzit cererea și că ne-a dat exact lucrul pe care l-am cerut lui. Acest lucru este evident în epistola lui Iacov, capitolul 1, versetele de la 5 la 7. Dacă vreunuia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Indiferent cât de simple sunt promisiunile lui Dumnezeu, noi nu le vom experimenta niciodată până când nu le credem pe deplin, iar rugăciunea care primește ceea ce cere este rugăciunea credinței, adică rugăciunea care nu se îndoiește deloc că va primi lucrul pe care l-a cerut. Lăsați-mă să vă mai spun odată versetul din Marcu 11:24. De aceea vă spun că orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Când ne rugăm lui Dumnezeu conform voii lui pe care o cunoaștem din promisiunile cuvântului său sau prin descoperirea făcută de Duhul Sfânt pentru noi, trebuie să credem deplin că lucrul pe care l-am cerut ne este dat. Trebuie să credem că l-am și primit, iar ceea ce am crezut că am primit vom avea apoi cu adevărat și în experiența noastră personală efectivă. Să luăm ca exemplu rugăciunea pentru botezul cu Duhul Sfânt. Când cineva se roagă pentru a primi botezul Duhului Sfânt, dacă este unit cu Iisus Hristos printr-o credință vie care se descoperă pe sine printr-o dragoste ascultătoare, dacă l-a primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal și crede că Dumnezeu îl iartă pentru unicul motiv că Iisus Hristos a murit în locul lui, dacă l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Stăpân, căruia i-a predat controlul gândurilor, scopurilor și purtării sale, acela poate ști că s-a rugat pentru ceva care este după voia lui, fiindcă Iisus Hristos a spus clar în Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 13. Deci dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri, va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Și pentru că știe că a cerut ceva care este după voia lui Dumnezeu, așa cum el și-a descoperit-o în cuvântul său, are privilegiul de a spune: am lucrul pe care l-am cerut, am Duhul Sfânt. A te ruga cu credință înseamnă a te ruga cu o credință oarbă că vei primi exact ceea ce ai cerut. Înseamnă să crezi, în timp ce te rogi, că Dumnezeu ți-a auzit rugăciunea și să crezi că ai primit lucrul pe care l-ai cerut. A te ruga cu credință este unul dintre cei mai importanți factori pentru obținerea lucrului specific pe care îl ceri. Așa spune Iacov în epistola sa, în capitolul 1, versetele 6 și 7. Dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoiască deloc, pentru că cine se îndoiește seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul. Adică să nu credeți cumva că un om care se îndoiește de faptul că Dumnezeu i-a auzit rugăciunea va primi ceva de la Dumnezeu. Astfel se ridică întrebarea extrem de importantă: cum putem să ne rugăm având în mințile noastre siguranța deplină că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea și ne-a dat lucrul pe care l-am cerut? Am răspuns parțial la această întrebare prin ceea ce am spus deja, dar pentru ca lucrurile să fie cât se poate de clare, haideți să repetăm esența a ceea ce am spus. 1. În primul rând, pentru a ne ruga rugăciunea credinței, trebuie să studiem cuvântul lui Dumnezeu, în special promisiunile lui, ca să aflăm care este voia lui Dumnezeu și să ne clădim rugăciunile pe făgăduințele scrise ale lui Dumnezeu. Credința înțeleaptă, singurul fel de credință care are valoare înaintea lui Dumnezeu, trebuie să aibă o garanție. Nu putem crede doar dacă încercăm să ne forțăm să credem. O credință ca aceasta nu este adevărata credință, ci este o credulitate. Aceasta înseamnă să ne forțăm să credem. Marea garanție a credinței înțelepte este cuvântul lui Dumnezeu. După cum spune și Apostolul Pavel în epistola sa către Romani, capitolul 10, versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Credința clădită pe cuvântul sigur al lui Dumnezeu este o credință inteligentă, fiindcă are pe ce să se bazeze. Așa că dacă vrem să ne rugăm rugăciunea credinței, trebuie să studiem mult cuvântul lui Dumnezeu, să aflăm ce a promis Dumnezeu în mod clar și apoi, având promisiunea lui în minte, să ne apropiem de Dumnezeu și să-i cerem să facă ceea ce a promis. Aici este punctul în care mulți oameni greșesc. Aici este punctul în care și eu am greșit în prima parte a vieții mele de rugăciune. La puțin timp după ce m-am convertit, m-am aprins de făgăduința Domnului Iisus din Marcu 11:24. De aceea vă spun că, orice lucru veți cere, când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Atunci am spus în sinea mea, tot ce trebuie să fac dacă vreau ceva, este să-L rog pe Dumnezeu să-mi dea acel lucru, apoi să mă determin să cred că îl voi primi. Dar nu primeam nimic, deoarece eu mă prefăceam că cred și, de fapt, eu nu credeam deloc că voi primi acel lucru. Însă mai târziu am aflat că credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și dacă doream să mă rog rugăciunea credinței, trebuia să am o garanție pentru credința mea, un pământ pe care credința mea să se bazeze și, tot atunci, am aflat că cel mai sigur pământ pentru credință este cuvântul lui Dumnezeu. Astfel că, atunci când doream ceva de la Dumnezeu, cercetam scripturile să văd dacă este vreo promisiune în care să fie inclusă cererea mea. Apoi mă duceam înaintea lui Dumnezeu și pledam în favoarea propriei sale făgăduințe, bazându-mă astfel pe acea promisiune, aveam credință că Dumnezeu a auzit și primeam exact lucrul pe care îl ceream. Unul dintre cei mai puternici oameni ai rugăciunii din generația trecută a fost George Müller, care a trăit în Bristol, în Anglia, și care, în ultimii 60 de ani ai vieții sale, a trăit până la 92 sau 93 de ani, a obținut, prin rugăciune, echivalentul în lire sterline a $7.200.000. Însă el nu s-a rugat niciodată pentru un anume lucru, doar pentru că îl vroia sau doar pentru că simțea că era foarte necesar pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când pe inima lui George Müller se punea o povară pentru care știa că trebuie să se roage, el cerceta scripturile pentru a vedea dacă este vreo făgăduință în care să se includă cea pe care urma să o ceară. Uneori cerceta scriptura zile întregi înainte de a-și aduce cererea înaintea lui Dumnezeu și, când găsea promisiunea pe care o căuta, cu Biblia deschisă înaintea lui și cu degetul pe acea făgăduință, se ruga pentru împlinirea ei. Astfel primea tot ceea ce cerea. El se ruga întotdeauna cu Biblia deschisă înaintea lui. Dar referitor la întrebarea cum trebuie să ne rugăm rugăciunea credinței, nu este doar atât de spus. Este posibil ca noi să avem credință în multe alte cazuri care nu sunt incluse în nicio promisiune de a lui Dumnezeu și este posibil să ne rugăm cu o siguranță deplină că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea. Este posibil să credem cu o credință care nu are nici cea mai mică umbră de îndoială că am primit lucrul pe care l-am cerut. În epistola lui Pavel către Romani, capitolul 8, versetele 26 și 27, pasajul la care ne-am referit la începutul capitolului, ni se spune clar felul în care acest lucru se întâmplă. Și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Adică, după cum am mai spus, Duhul Sfânt deseori ne clarifică voia lui Dumnezeu în rugăciune, astfel că, ascultând vocea lui, ne putem ruga cu îndrăzneală, cu încredere deplină, cu o încredere care nu are nici cea mai mică umbră de îndoială că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea și ne-a dat lucrul pe care l-am cerut. Prima mea experiență a acestui privilegiu extraordinar de a cunoaște voia lui Dumnezeu și de a mă ruga cu o credință deplină, chiar și atunci când nu aveam o promisiune clară în cuvântul lui Dumnezeu că El îmi va auzi rugăciunea, am avut-o destul de devreme în lucrarea mea de slujire. În congregația pe care o păstoream, era un tânăr dentist a cărui tată era și el membru al bisericii. Tânărul s-a îmbolnăvit foarte rău de febră tifoidă, atât de rău că ajunsese până aproape de porțile morții. M-am dus să-l vizitez, dar era inconștient. Doctorul și tatăl lui erau lângă pat, iar doctorul mi-a spus următoarele cuvinte. Nu poate supraviețui. Criza a trecut, dar nu a trecut cu bine deloc. Nu există nici o posibilitate ca el să se refacă. Am îngenunchiat să mă rog și pe când mă rugam, inima mea a fost umplută de o mare încredere. O încredere de nezguduit că Dumnezeu mi-a auzit rugăciunea și că bărbatul acela urma să-și revină. În timp ce mă ridicam de pe genunchi, le-am spus tatălui și doctorului, Abby se va face bine, nu va muri de data asta. Doctorul a zâmbit și a spus, Domnule Torrey, așa se vede din punctul dumneavoastră de vedere, dar el nu poate să supraviețuiască. Va muri. Doctore, așa se vede din punctul dumneavoastră de vedere, dar el nu poate să moară. Va supraviețui. Apoi am plecat acasă. Nu la mult timp după aceasta, mi s-a adus la cunoștință starea în care se afla, iar oamenii spuneau că nimeni nu face așa ceva decât atunci când este pe moarte. Le-am răspuns calm. Nu moare, nu va muri, se va însănătoși. Eram sigur de acest lucru și așa a și fost. Ultima oară când am auzit de el, era încă în viață. Vindecarea despre care vorbesc a avut loc acum 40-45 de ani. Însă eu nu mă pot ruga în acest fel pentru fiecare bolnav, chiar dacă este un creștin adevărat, ceea ce acest bărbat despre care v-am vorbit nu era pe vremea aceea. Uneori, voia lui Dumnezeu este să vindece. În general, aceasta este voia lui, să-i vindece pe bolnavi, dacă toate condițiile sunt îndeplinite. Însă voia lui nu este întotdeauna să-i vindece pe cei bolnavi. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav, ne spune Dumnezeu în epistola lui Iacov, capitolul 5, versetul 15. Dar nu este întotdeauna posibil să te rogi rugăciunea credinței, ci doar atunci când Dumnezeu o face posibilă prin călăuzirea Duhului Său Sfânt. De aceea, ce va face rugăciunea credinței nu este doar să-i vindece pe cei bolnavi. Ea va aduce multe binecuvântări, mult mai importante decât vindecarea fizică. Rugăciunea credinței va aduce mântuirea celor pierduți, va aduce putere în lucrarea ta, va aduce bani în vistieria lui Dumnezeu și mari treziri religioase. În timpul primului meu pastorat, una dintre primele persoane care l-a acceptat pe Hristos a fost o femeie care mulți ani de zile fusese roaba unui nărav, dar când s-a convertit, nu a făcut-o în mod superficial, ci s-a întors la Domnul într-un mod profund și complet. La puțin timp după convertire, Dumnezeu i-a dat un extraordinar duh de rugăciune pentru o trezire spirituală în biserica și în comunitatea noastră. Pe când deja păstoream acea biserică de un an de zile, această femeie a fost rugată să însoțească un prieten bolnav în California și, înainte de a pleca, a venit la ultima întâlnire de rugăciune la care mai putea fi prezentă și a spus Dumnezeu mi-a auzit rugăciunile pentru trezire. Veți avea o mare trezire aici în biserică. Și, într-adevăr, am avut o trezire mare nu doar în biserică, ci în toată comunitatea, o trezire care a transformat fiecare biserică din acea comunitate și a adus multe suflete la Hristos. Trezirea a continuat și în următorul an, și următorul și următorul, până când eu a trebuit să părăsesc acea biserică. Trezirea a continuat și sub pastoratul care a urmat după mine și sub următorul. O, da! Rugăciunea credinței este secretul obținerii lucrurilor de care avem nevoie în viața personală, în slujirea noastră, în lucrarea noastră, în biserica noastră, oriunde. Nu există o limită a ceea ce poate face rugăciunea credinței și dacă ne-am ruga mai mult și mai înțelept, dacă ne-am ruga rugăciunea credinței, nu am putea spune ce am putea înfăptui. Dar, după cum am spus, pentru a ne ruga rugăciunea credinței, trebuie mai întâi de toate să studiem intens Biblia, pentru a putea cunoaște promisiunile lui Dumnezeu, pentru a cunoaște care sunt acestea, cât de mari sunt, cât de clare sunt și cui exact sunt făcute. Pe lângă acestea, trebuie să trăim o viață atât de aproape de Dumnezeu, să fim atât de deplin predați voii lui Dumnezeu, să avem o asemenea plăcere în Dumnezeu încât însuși Duhul lui Dumnezeu să ne călăuzească în rugăciunile noastre și să ne arate clar care este voia lui Dumnezeu, să ne asigure în timp ce ne rugăm că ceea ce am cerut este după voia lui și astfel să ne facă să ne rugăm cu încredere deplină că Dumnezeu ne-a auzit rugăciunea și că am și primit ceea ce am cerut. Aici eșuează mulți dintre noi în viața de rugăciune. Fie nu știm că avem privilegiul de a ne ruga în Duhul, adică de a ne ruga sub călăuzirea Duhului, Fie nu ne dăm seama de dependența noastră totală de Duhul Sfânt și nu ne îndreptăm spre El pentru a ne conduce în rugăciune și astfel ne rugăm pentru ceea ce inimile și dorințele noastre egoiste ne îndeamnă să ne rugăm. Fie nu avem o asemenea atitudine față de Dumnezeu, încât Duhul Lui să-și facă vocea auzită în inimile noastre. O, dacă am realizat cu toții binecuvântările nespuse promise nouă prietenilor noștri, bisericii noastre și întregii lumi care sunt ascunse în rugăciunea credinței. O, dacă ne-am hotărât să ne rugăm rugăciunea credinței, dacă ne-am apucat să studiem cuvântul lui Dumnezeu pentru a cunoaște voia lui Dumnezeu, pentru a ne ruga pentru ea. O, dacă am avea o asemenea relație cu Dumnezeu, încât să fim compleți predați voii sale, să găsim plăcere în El și în totală și permanență dependență de Duhul Sfânt, să privim către El, pentru că atunci când ne rugăm, să nu ne rugăm noi, ci Duhul Sfânt să se roage prin noi. Atunci am vedea orașele și bisericile noastre moarte din punct de vedere spiritual, înflorind precum un trandafir.
Ați ascultat în lectura lui Claudiu Pop un fragment din cartea lui Ruben Archer Torrey, Puterea rugăciunii și rugăciunea cu putere, carte apărută la editura Perla Suferinței.